Areena. Suomessa eletään nyt kaikkien aikojen tuulivoimalla buumia. Tuulivoiman kapasiteetti kasvoi viime vuonna peräti 75%. Toimintansa aloitti 437 uutta voimalaa. Vuoden aikana tuli lisää tuulivoimaa 2430 megawattia. Vertailuvuoksi kerrottakoon, että ydinreaktori Olkiluoto 3 on tuotantoteholtaan 1800 megawattia, ja sitä rakennettiin yli 17 vuotta. Tänään Tiedeykkösessä puhumme siitä, millaista tekniikkaa tuulivoimalla sisältää, miten vihreää se oikeasti on ja riittääkö meillä jatkossa metalleja tuulivoimalan rakentamiseen. Yhteen tuulivoimalaan tarvitaan tonnikaupalla metalleja. Entä miltä näyttää tulevaisuus? Tuulihan tuulee juuri silloin, kun sitä huvittaa, mutta miten siitä saatavaa sähköä voidaan säilöä? Yksi ratkaisu on vetytalous. Haastateltavana on energia- ja sähköjärjestelmien asiantuntija, dekaani Olli Pyrhönen LUT-yliopistosta. Minä olen Mari Heikkilä. Lähdetään liikkeelle siitä, miten tuulivoimala eli tuuliturbiini toimii. Useimmat meistä ovat nähneet suuria tuulivoimaloita teidän varsilla. Ulospäin niistä näkyy maasta lähtevä teräksinen torni sekä ylhäällä pyörivä osa, roottori, jossa on pitkät siivet eli lavat ja napa. Lisäksi ylhäällä näkyy navasta lähtevä pitkulainen mötikkä, joka on konehuone eli naselli. Siellä sijaitsevat generaattori, muuntaja, vaihteisto, säätö- ja ohjausjärjestelmät. Tuuliturbiinin toiminnan perusidea on yksinkertainen. Tuulesta, ilmavirtauksesta otetaan liike-energiaa ja muutetaan se pyörimisliikkeeksi tuulivoimalan siipien avulla. Kun siivet pyörivät, niiden pyörimisliike pyörittää akselia. Akseli puolestaan pyörittää edelleen sähkögeneraattoria, joka tuottaa sähköä. Tuulivoimalassa on tärkeää saada siipien avulla ikään kuin mahdollisimman paljon tuulta haalittua, jolloin pyörimiseen saadaan hyvin vääntömomenttia. Olli Pyrhönen kertoo.
Tuulivoimalassa on siivet vähän niin kuin lentokoneessa ja idea siinä on saada noste mahdollisimman hyväksi. Sen nosteen avulla saadaan sitten vääntömomentti siihen roottoriin ja sitä kautta sitten sitä energiaa otettua siitä ilmavirrasta. Eli käytännössä se niin kuin aerodynaaminen suunnittelu niissä siivissä on hyvin keskeinen asia. No toinen asia sitten on se, että koska ilmavirtaus vaihtelee koko ajan, nopeus muuttuu, suunta muuttuu, ja jotta ne siivet toimii koko ajan mahdollisimman tehokkaasti, niin silloin pitää olla säätötekniikkaa niin, että se tuulen virtauksen pitää olla kohti suoraan, eli se on aina tuulta vasten se roottori, mutta sitten kun katsotaan sitä siivessä olevaa virtauksen kohtauskulmaa, niin siihen vaikuttaa sitten myös siiven kulma, ja siihen siiven ja ilmavirtauksen nopeuskulmaa voidaan vaikuttaa sillä roottoripyörimisnopeudella. Eli käytännössä nuo isot nykyiset turbiinit toimii niin, että kun tuulen nopeus kasvaa, niin silloin myöskin pyörimisnopeutta lisätään ja päinvastoin. Puhutaan semmoisesta kärkinopeussuhteesta tämmöisissä pyörivissä roottoreissa, eli tavanomainen kärkinopeussuhde isossa tuuliturbiinissa on 7. Tarkoittaa siis sitä, että se siiven kärjen kehänopeus on noin 7-kertainen tuulen nopeuteen nähden. Eli jos meillä on 10 metriä sekunnissa tuulen nopeus, niin silloin ne kärjet viuhtoo 70 metriä sekunnissa. Ja tämä suhde pidetään vakiona siellä turbiinissa, jolloin se roottori tekee optimaalisesti vääntömomenttia sen generaattorille.
Miten se käytännössä, jos nyt ajatellaan, että se pitää olla aina kohti suoraan tuulta vasten se suunta, niin onko siinä on sitten automatiikka, joka hoitaa sen? Muuttuuko tuulen suunta ylipäätänsä kauhean usein, että pitääkö sitä koko ajan säätää?
No tuulen suunta muuttuu toki, mutta ei niin, että siihen välittömästi reagoidaan. Se on sen verran suuri se roottori, että sitä käännellään aika hitaasti. Mutta periaatte on se, että siellä on tämmöinen tuulen suuntamittari tuulivoimalan katolla. Siellä on sitten kääntömoottorit konehuoneen ja turbiinitornin välissä, jotka kääntää sitä aina sen mukaan, kun tuulen suunta kääntyy.
Miten se on käytännössä sitten siinä on tietyt optimiarvot. Nämä isot tuulivoimalat ei ihan pienellä tuulella sitten edes käynnisty. Mikä siinä on raja sitten, että jos oikein kovaa tuulee, niin onko siinä, että sitten kans pysähtyy? Miten se
joo. Ihan totta, se tyypillinen käynnistysnopeus on 3 metriä sekunnissa tuulen nopeutta ja sitten suurin mahdollinen nopeus on 25 metriä sekunnissa. Jos tuulen nopeus menee yli sen maksimirajan, niin ne tosiaan pysäytetään, koska se alkaa sitten olla niin kuin mekaanisesti jo liian suuret kuormitukset. No kuinka tässä sitten operoidaan tällä välillä, niin tosiaan niin siitä käynnistystuulen nopeudesta sinne nimelliseen tuulen nopeuteen, eli voisi olla näin, että käynnistysnopeus 3 metriä sekunnissa, nimellistuulen nopeus 12 metriä sekunnissa, jolloin se tuottaa nimellisen tehon. Niin sillä välillä sitä turbiinia säädetään niin, että pyörimisnopeus seuraa tuulen nopeutta ihan lineaarisesti. Ja sitten kun mennään yli sen nimellisen tuulen nopeuden, niin sen jälkeen tehoa ei enää voi kasvattaa, koska generaattoriteho on jo suurimmillaan, jolloin sitten alkaa tämmöinen lapakulmasäätö. Eli käytännössä siellä on myöskin kääntökoneisto näissä siivissä. Me aletaan laskea ikään kuin sitä ilmavirtaa enemmän ja enemmän läpi siitä roottorista, ettei se tekisi enää tehoa, vaikka se periaatteessa siitä tuulesta olisi sitä otettavissa.
Miten, onko se siis sille, että sitten kun oikein kova tuuli on, niin sitten ne roottorit kuitenkin pyörii aika hitaasti, niin se on sitten tavallaan, että se saavutetaan se maksimiteho jo siinä, vaikka se näyttää, että se pyörii tosi hitaasti.
Joo, se on juuri näin, että sitä nimellistä pyörimisnopeutta ei haluta ylittää, koska se kaikki mekaniikka on mitoitettu niin, että se kestää sen nimellisen pyörimisnopeuden hyvin, mutta siitä ei kovin paljon voi mennä yli.
Tuulivoimalan tuotanto riippuu voimakkaasti tuulioloista, sillä saatava energia on suoraan verrannollinen ilmavirtauksen nopeuden 3. potenssiin. Eli jos tuulee esimerkiksi 7,5 metriä sekunnissa, energiaa syntyy yli 3-kertaisesti verrattuna siihen, että tuulee 5 metriä sekunnissa. Ero voit havaita, jos lasket 7,5 × 7,5 × 7,5 ja vertaat sitä siihen, mitä saat kertomalla 5 × 5 × 5. Tämä verrannollisuus tulee tutusta liike-energian eli kineettisen energian matemaattisesta kaavasta. Olli Pyrhönen.
Tämä energia, mitä tuulivoimalla hyödyntää, niin se on ilman massavirtaus. Ja niin kuin ehkä jo koulufysiikasta muistetaan, niin liike-energia on 1,5 kertaa massa kertaa nopeus potenssiin 2. Sitten kun tarkastellaan sitä tuulivoimalan näkökulmasta, niin siihen massavirtaukseenkin liittyy se, että massavirtaus on suoraan verrannollinen tuulen nopeudesta, jolloin nämä kaksi asiaa, kun yhdistetään se 0,5 mv toiseen ja sitten se, että massavirtaus on tiheys kertaa nopeus, niin näistä syntyy sitten se yhtälö, että se on riippuvainen tuulen nopeuden 3. potenssista.
Tuulienergian matemaattiseksi kaavaksi saadaan E on 1,5 kertaa ilmantiheys kertaa siipien pyyhkäisyala kertaa tuulen nopeus potenssiin 3 kertaa aika.
Ja tämä on tietysti tärkeä havainto sille, että se tuulen nopeuden pitää olla riittävä, että saadaan hyvä tuotanto aikaiseksi. Mutta se tosiaan, niin kuin kaupalliset turbiinit, niin sieltä vajaasta 7 metristä keskituulen nopeutta ylöspäin, niin me saadaan ihan hyvä saanto. Näissä matalammissa tuulen nopeuksissa käytetään sitten vain isompaa roottoria, laitetaan pitemmät siivet, että saadaan riittävän paljon sitä massavirtaa osumaan siihen roottoriin.
Yksi kiinnostava kysymys on, miten paljon tuulivoimalla tarvitsee huoltoa? Kipuaako joku sinne ylös ja miten sinne pääsee? Olli Pyrhönen kertoo.
Kyllähän ne huoltoa vaatii, mutta ei nyt mitenkään kovin paljon, että tyypillisiä huoltokohteita on esimerkiksi laakerit. Siellä voi olla tämmöisiä rasvapatruunoita, jotka pitää 2 vuoden välein käydä vaihtamassa. Sitten vaihteisto, jos tuulivoimalassa on vaihteisto, niin öljyjä pitää vaihtaa silloin tällöin. Et tämän tyyppisiä, vähän niin kuin määräaikaishuolto autolla, niin samantapaisia temppuja tehdään tuulivoimaloille. Ja sitten Toki siellä tulee vikaantumisia ja vikaantumiset havaitaan etävalvonnassa. Kaikki tuulivoimalathan on kiinni tietoliikenneyhteydellä niin jonnekin valvomoon. Näillä valmistajilla on tämmöisiä keskusvalvomoja, että ne hoitelee niin kuin useamman maan kerralla ja siellä sitten kaverit näkee kartalta, että punainen täppä syntyi vaikka tuohon Lappeenrannan Muukonkankaalle tässä lähistöllä olevalle voimalalle. Tietääkseni esimerkiksi niitä valvotaan tuolta Barcelonasta käsin näitä meidän lähellä olevia turbiineja. Kun se tulee se hälytys sieltä, että siellä on joku vika, niin sitten tämmöinen maaorganisaatio, missä on huoltomiehiä, ne menee sinne sitten. Turbiini pitää pysäyttää, tosiaankin sinne ei saa mennä paikalle, jos se pyörii. Ja tehdään ne korjaavat toimenpiteet, mitä tarvitaan.
Onko siinä rungon sisällä kierreportaat, vai mitä siellä on siellä?
Siellä on ihan hissi, että mennään semmoisella hissillä, kahden hengen hissi. Se on aika karu, noissa kerrostaloissa on aika paljon miellyttävämmät hissit, mutta sillä pääsee ylös. Ja kyllä sieltä sit pääsee tikkaitakin pitkin, jos hissi pettää. Ja siellähän pitää sitten olla vielä lisäksi tämmöiset hätäpoistumislaitteet, että voi tulla niinku tämmöisellä liinalla alas, jos esimerkiksi sattuu tulipalo, että tulee kiire, niin semmoisiakin siellä pitää olla.
Niin, että siellä voi niinku lianilla vähän niinku tulla alas.
Suurin piirtein, joo. Semmoisella just. Mutta se on aika pelottava, se ainakin korkean paikan kammo sille. Itsekin olen käynyt tuulivoimalan katolla, niin kyllä se siltä näyttää se ympäristö siinä, että ei tee mieli hypätä lianin varassa alas, jos se ei ole pakko.
Miten se siis, ne generaattorit ja ne, niin missä ne on sitten siellä? Se on siellä ylhäällä.
Joo, generaattori on tyypillisesti, siellä on ensiksi semmoinen pääakseli, mihin se roottori on kiinnitetty. Ja jos on tämmöinen vaihteistolla varustettu turbiini, niin se kytkeytyy tähän vaihteistoon ja sitten sen vaihteiston toisella puolella on generaattori, joka pyörii esimerkiksi 100 kertaa nopeammin kuin se itse roottori. Ja usein siellä on sitten myöskin siellä ylhäällä tämmöinen tehomuokkain, tehoelektroniikkalaite, koska siellähän se taajuus vaihtelee siinä tuulivoimageneraattorissa, niin se pitää ensiksi tasasuunnata se sähkö ja sitten se vaihto suunnataan niin, että se on verkotaajuista se sähkö. Ja sitten tyypillisesti siellä on vielä muuntajakin niin, että nämä on usein niin sanotusti pienijännitelaitteita nämä generaattorit, eli jännite on esimerkiksi 690 volttia ja sitten se muunnetaan vielä muuntajalla keskijännitteiseksi, eli Suomessa tyypillisesti 20 kilovolttia. Sieltä tulee sitten keskijännitekaapelit alas ja siellä tornin juurella on sitten tämmöiset sähkökatkaisijat, millä sen saa vielä irti verkosta tai kytkettynä verkkoon. Että tosiaan koko voimajärjestelmä on siellä ylhäällä ja myöskin siellä on tehoelektroniikka ja muunta ja melkein kaikissa malleissa.
Miten se menee, jos ajatellaan nyt kerrostaloa, niin jos ajatellaan sitä hissiä, niin kuinka monenteen kerrokseen se tavallaan menisi, jos olisi kerrostalo?
No nythän ne alkaa olla jo 150 metrisiä noi tornit, niin jos se on 3 metriä kerros, niin sitten taitaa tulla 50 kerrosta, että Suomessa ei taida kovin paljon niin korkeita taloja olla.
Eli se on hissimatkanakin ihan huomattava matka.
Joo, se kestää monta minuuttia, se on vielä kaiken lisäksi aika hidas se hissi, että ja se pitää aika kovaa ääntä, että siinä on semmoinen hammaspyörä ja sitten semmoinen hammasjohde, että se on semmoista aikamoista kolinaa, kun sillä mennään ylös.
Miten muuten Suomen olosuhteet, jos nyt ajatellaan sitä tuulivoimaa, niin täällähän haasteena varmaan on nämä talvet sitten siinä mielessä, että miten se huurtuminen ja lumi ja jää ja tämmöinen, niin miten iso ongelma se on?
No se on tietyillä alueilla, se on kieltämättä ongelma, että jos siivet pääsee jäätymään, niin se virtaus kärsii siitä aika paljon. Eli siinähän pitäisi olla tämmöinen laminaarinen tasainen virtaus, joka menee sen siiven yli. Jos siinä siiven etureunassa on jäätä, niin siitä se muuttuu helposti turbulenttiseksi se virtaus siinä. Ja se on vähän niin kuin lentokone sakkaa, kun ei siivet enää kanna. Niin samantyyppinen efekti tulee, kun siellä on jäätä siivissä. No tähän siipien jäätymiseen on kehitetty ratkaisuja, että eri valmistajilla on vähän erityyppistä. Esimerkiksi siellä on vähän niin kuin auton takalasin lämmitys, niin siellä on samantapaista niin kuin ihan sähkövastuksilla lämmitetään se tietty siiven etureuna siitä, jolloin jos päästään siitä jäästä eroon. Tai sitten toinen vaihtoehto on, että sinne siiven sisälle puhalletaan lämmintä ilmaa silloin, kun tulee tämmöistä jäätymisefektiä. Et siihen on olemassa ratkaisuja. Tietysti se hieman nostaa sen turbiinihintaa, mutta ei nyt mitenkään ratkaisevasti.
Niin, että niihin tulee tämmöisiä autoista tuttuja mukavuusjuttuja. Eli
nimenomaan, kyllä, lämmitys. Siiven lämmitys lisävarusteena.
Vuonna 2022 Suomessa tuotettiin tuulivoimalla 11 terawattituntia sähköä. Se oli 14% Suomen sähkönkulutuksesta. Rakenteella olevien tuulivoimalahankkeiden perusteella osuus nousee vuoteen 2028 mennessä 28%. Tutkimusten perusteella tuulivoima on Suomessa edullisen tapa tuottaa sähköä, ja tuuliolot ovat suhteellisen hyvät. Olli Pyrhänen.
Meillä on aika tuulista, ja tilannehan on silleen vähän muuttunut, että näiden turbiinien naselikorkeudethan oli 15 vuotta sitten alle 100 metriä reippaasti. Ja nyt kun tekniikka on kehittynyt, niin ollaan menty korkeammalle. Ja sitten taas nämä tuulen virtausnopeudet täällä maa-alueiden päällä, niin riippuu hyvin paljon sitten siitä korkeudesta. Eli nyt kun Suomessa on periaatteessa koko ajan hyvät virtaukset tuolta, meillähän vallitsevat lounaistuulet usein Atlantin suunnalta puhaltaa, niin kun mennään vähän korkeammalle kuin 100 metriä, niin siellä on erittäin hyvät keskituulen nopeudet.
Mikä se on se hyvä keskituulen nopeus?
No sanotaan näin, että semmoista maailmanennätystasoa taitaa olla tuolla Keniassa, on semmoinen Turkana järvi, niin siellä oli muistaakseni keskituulen nopeus 11,5 metriä sekunnissa. Ja Suomessa hyvä tuotanto päässään lähtien sieltä niin kuin 7 metriä sekunnissa ja ylöspäin, niin silloin päässään jo erittäin hyvään vuosituotantoon.
No miten sitten, kun merialueella merituulivoima on, siellä on vielä tuulisempaa, niin maassa tietenkin voi ajatella, että nämä kaikki pinnanmuodot ja rakenteet vaikuttaa siihen, mutta onko se merillä nimenomaan sitten vaan että kun siellä ei ole mitään esteitä, niin sekö se sitä selittää, että siellä on paremmat tuuliolosuhteet?
Joo, se on juuri näin, että tosiaan niin maanpinnan kitka, tässä on semmoinen virtausrajakerros tässä maanpinnalla, että kun noustaan ylöspäin, niin lopulta sitten joka paikassa tuulee yhtä kovaa, mutta kun sanotaan puhutaan alle 500 metristä, niin sillä maanpinnan kitkalla on vielä merkitystä sen tuulen nopeuden kannalta, ja merellähän ei tosiaan ole juuri, se on aika tasaista. No välillä tietysti aallot tekee sinne epätasaisuutta, mutta noin periaatteessa se veden yllä on ilmavirtauksella helppo kulkea, ja sen takia merituulivoimassa saadaan paremmat keskituulen nopeudet, paremmat tuotot matalammalla realistisilla korkeuksilla verrattuna maatuulivoimaa. Että jos meillä olisi, jos päästäisiin yli 500 metriä, niin sitten ei alkaisi olla enää kovin paljon eroa.
Merituulivoima on kuitenkin kalliimpaa rakentaa tai hankalampaa, sinne pitää vetää johdot, ja toisaalta sitten se perustaminenhan on ihan mihin tahansa, niitä ei perusteta.
Joo, totta, se on kalliimpaa. Tällä hetkellä se arvioi, että merituulivoima on keskimäärin 2,5 kertaa kalliimpaa kuin maatuulivoima investoida, mutta sitten se hyöty tulee siitä, että siellä on tuuliolo on paremmat ja sitä kautta saat enemmän energiaa. Se on ihan totta, että pääasiassa ja kaupallisesti tällä hetkellä rakennetaan merituulta niin, että se veden syvyys on alle 70 metriä. Et silloin pystytään vielä tekemään tällainen niin kuin pohjasta tuettu perustusrakennelma. Ja koko ajan on menty syvemmälle, että ehkä 10 vuotta sitten oltiin sitä mieltä, että 30 metriä maksimisyvyys. Nyt ollaan jo 70 metrissä, mutta se tietenkin maksaa. Ja sinne meren pohjaan sitten tuentojen rakentaminen, niin se ei ole ihan helppo homma, että siitä niitä kustannuksia sitten syntyy. Ja tämä toinen asia, niin kuin sanoit, niin on se tehon siirto sieltä mantereelle, niin sinne pitää rakentaa erillinen sähköasema sinne merelle, ja siitä sitten lähdetään tuomaan se riippuen tehosta, niin joko tasajännitteellä tai vaihtojännitteellä, mutta nämä kaikki tuottaa niin kuin lisäkustannuksia.
Viime aikoina on puhuttu yhä enemmän siitä, miten valtavia määriä tonnikaupalla eri metalleja yhteen tuulivoimalaan tarvitaan. Joukossa on myös harvinaisia maametalleja, koska samaan aikaan myös liikenne sähköistyy ja sähkömoottoreita ja akkuja tarvitaan yhä enemmän. Metallien menekki kasvaa tällä hetkellä hurjasti. Kaivostoiminta ei tunnetusti ole mitään erityisen ympäristöystävällistä teollisuutta. On myös epäilty, että metallit kerta kaikkiaan loppuvat jossain vaiheessa. Eli miten tässä käy? Tyssääkö tuulivoiman kehitys jossain vaiheessa yksinkertaisesti siihen, että metallia ei enää riitä? Olli Pyyhönen vastaa.
No, tuulivoimalassahan kieltämättä siellä käytetään aika paljon metalliraaka-aineita ja tietenkin suurin menekki on teräksellä, koska siellä on perustuksissa on terästä. Sitten meillä on aika painava torni, puhutaan sadoista tonneista isoissa koneissa. Sitten siellä on tyypillisesti iso vaihteisto, sielläkin puhutaan jopa 100 tonnista. Eli terästä kuluu paljon. No, teräksen osalta ehkä tilanne kuitenkin on se, että se ei nyt maailmasta ihan heti lopu. En ole sen osalta huolissani. Sitten toinen asia on sähköjohteet, eli kupari. Nyt jos ajatellaan niin kuin perinteiseen voimatuotantoon verrattuna, niin tämmöinen käyttöaste, puhutaan kapasiteettikertoimista myös, niin sehän on noin kolmasosa siitä, että se kone ajaisi koko ajan nimellisellä teholla.
Toisin kuin esimerkiksi ydinvoimala tai hiilivoimala, jota voidaan ajaa tarvittaessa koko ajan täydellä teholla, tuulivoimala on täysin riippuvainen tuulesta. Kapasiteettikerroin kertoo, miten paljon tuulivoimalasta saadaan sähköä verrattuna siihen, mikä on sen teoreettinen maksimi. Eli esimerkiksi 4 megawatin tuulivoimalalla ei saada koko ajan tuotettua sähköä 4 megawatin maksimiteholla, sillä tuuliolosuhteet ovat harvoin täysin optimaaliset. Vuonna 2019 Suomen tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin oli keskimäärin 33%. Paras tuulipuisto pääsi 47% kapasiteettikertoimeen. Olli Pyrhänen.
Eli se tarkoittaa sitä, että 3-kertainen määrä tarvitaan silloin näihin generaattoreihin kuparia verrattuna perinteiseen voimantuotantoon. Ja myöskin kupariahan nyt sitten menee entistä enemmän muun muassa sähköisen liikenteen tarpeisiin. Voi olla, että kuparin hinta tulee nousemaan tässä. Toisaalta mineraalivarathan on sellainen asia, että maailmanmarkkinahinta määrittelee sen, että milloin kannattaa louhia. Eli jos kuparihinta nousee, niin todennäköisesti tuotanto lisääntyy maailmassa. No, kuparin osalta voi tietysti ajatella niin, että meillä on toinenkin hyvin yleisesti käytössä oleva sähköjohde, eli alumiini. Jos tulee oikein kova pula kuparista, niin silloin voisi hyvin ajatella, että siirryttäisiin sähköjohteissa, myöskin sähkökoneiden osalta entistä enemmän alumiiniin. Alumiinin sähköjohtavuus on vähän heikompi kuin kuparin, eli se tarkoittaa sitä, että sitten ehkä tehotiheydestä pitäisi vähän tinkiä, mutta siihen on ikään kuin olemassa tämmöinen ihan realistinen vaihtoehto. No, sitten kestomagneettikoneet ovat yleistyneet kovasti tuossa tuulivoimatekniikassa, ja kestomagneettimateriaalithan on semmoinen, siellä on neodyymiä.
Niin ne on niitä harvinaisia maametalleja.
Juuri näitä. Niin niiden kysyntä on kasvanut, ja itse asiassa muistan, kun noin, siitä on reilu 10 vuotta, kun tuulivoimabisneksessä niin alettiin käyttää entistä enemmän kestomagneettigeneraattoreita, niin 1 vuoden aikana niin kestomagneettimateriaalin hinnat nousi noin 10-kertaisiksi. Ja siitä seurasi se, että nämä isot turbiinivalmistajat, joilla oli suunnitelmia tehdä niin sanottuja suoravetogeneraattoreita, missä siis on hirmu iso sähkökone, joka tarvii paljon magneettimateriaaleja, niin tämmöisiä projekteja lopetettiin siinä tilanteessa, kun todettiin, että kestomagneeteista tulee liian kalliita. Ja silloin siinä tilanteessa tuotanto oli lähes yksinomaan aasialaisten ja kiinalaisten käsissä, ja siitä johtui se yhtäkkiä hinnannousu. Mutta niin, kyllä siitä on hyvä olla huolissaan sit kestomagneettimateriaalien riittävästä saatavuudesta. Sähköautoihinhan sitä menee valtavat määrät. Mutta siinäkin on mahdollisuuksia. Tuulivoimageneraattoreissa niin ei ole mitenkään pakollista käyttää kestomagneetteja, vaan ihan tämmöinen kuparikäämitty roottori, jolla tehdään siis magnetointi ihan kuparikäämillä tai sitten sillä alumiinilla, niin se on mahdollista. Myöskin tulevaisuus voisi tuottaa meille Sitten näissä sähköjohteissa ihan uusiakin ratkaisuja, eli meilläkin on täällä LUT-yliopistossa semmoista tutkittu, että tehtäisiin nämä sähköjohteet hiilinanoputkista. Ja semmoinen koemoottorikin on täällä tehty, että tulevaisuus voi tuoda sitten tutkimus niin uusia mahdollisuuksia sinne. Kyllä minä uskon, että sitä mukaan kun tarvetta syntyy, niin pystytään vähän sitä tekniikkaa modifioimaan ja kehittämään myös uusia ratkaisuja.
Niin ja tässä teknologiassa, jos missä pätee se, että raha on paras muusa, eli että jos joku on kallista, niin sitten yritetään keksimään niitä vaihtoehtoisia tapoja tehdä sama asia.
Tämä on ihan totta. Euro on paras konsultti, on toinen tapa sanoa se insinööripiireissä. Ja onhan tässä on monta tämmöistä myyttiä murrettu tässä energiatransitiossa, että aurinkovoimahan oli tässä vielä Suomessa 10 vuotta sitten melkein niin kuin kielletty asia. Oltiin sitä mieltä, että ei noita aurinkoinverttereitä voi meidän verkkoon kytkeä, kun ne sotkee kaiken. No, nyt se alkaa olla kohta melkein pakollinen kaavan määräys, että jos rakennat omakotitalo, niin pitää laittaa paneelit katolle. Ja näitä isoja voimaloita on tulossa Suomeen, että kyllä tämä tuulivoimakin tähän on yllättänyt kaikki. Että miten tämä näin nopeasti etenee? Ja aina on hyvä katsoa, että missä on niitä pullonkauloja ja ongelmia, ja sitten vaan kehitetään teknologiaa ja ratkaisuja niin, että päästään eteenpäin.
Miten tuulivoimaloissa, jos puhutaan niistä kasvihuonepäästöissä, niin siinäkin on kuitenkin sitten se kustannus, mikä sitten syntyy siitä rakentamisesta, niin miten nopeasti tuulivoimalla on sitten, tai miten vihreä se nyt sitten on?
No semmoisen tutkimuksen olen nähnyt joku vuosi sitten jo, muistaakseni tanskalaisten tekemä, missä todettiin, että energian takaisinmaksuaika tuommoisessa isossa tuulivoimalassa niin on luokkaa 3 kuukautta. Ja veikkaan, että nyt kun tekniikka on vielä parantunut, niin se on vieläkin vähäisempi. Riippuu tietenkin siitä paikasta ja tuuliolosuhteista ja näin poispäin. Mutta siis niin kuin tämän energiatasen mielessä, niin se on erittäin vihreä ratkaisu, että jos tuulivoimalan elinkaari on 25 vuotta, niin se 3 kuukautta tai 2 kuukautta on aika pieni osa siitä. No sitten tietysti nämä, mitä tuli näihin mineraalien käyttö, raaka-aineet ylipäätään, niin tokihan se aina kaivostoiminta aiheuttaa ympäristöjäljen, mutta verrattuna nyt siihen, sitten tähän fossiilitalouteen, missä sekä tehdään tämmöistä niin kuin kaivostoimintaa, että sitten se kaiken lisäksi se sitoutunut hiili niin vapautetaan ilmakehään, niin onhan se tilanne paljon parempi tämmöisen niin kuin tuulivoimaratkaisun osalta esimerkiksi.
Onko siitä jotenkin, voiko sitä jotenkin kuvata, että miten paljon enemmän hiilidioksidipäästöjä syntyy, jos tuotetaan vaikka 1 mega energiaa jollain fossiilisella versus sitten tuulivoimalla?
Joo, kyllä sitä pystyy kuvaamaan ja itse asiassa kun tästä oli hieman puhetta, niin minä otin vapaudekseni hieman laskea asiaa. Niin energiayhtiön Helenin sivulta löytyi, en ruvennut itse laskemaan reaktioyhtälöstä suoraan, ajattelin vähän oikassa, niin sieltä lähtötiedoista lähtien niin päädyin semmoisiin lukuihin, että jos megawattitunti tuotetaan sähköä lauhdevoimalassa, joka käyttää kivihiiltä, niin silloin me tuotetaan reilu 1000 kiloa hiilidioksidia ilmakehään. Aika samaa luokkaa on myöskin puun poltto. Ja sitten jos ajatellaan tuulivoimaa, niin jos ajatellaan sitä energiahyötysuhdetta, mikä äsken oli puheena, että 3 kuukautta on energian takaisinmaksuaika, kun se 25 vuotta tekee sähköä, niin onhan se aika huikea se ero.
Samansuuntaisen tuloksen päästiin myös maailmanlaajuisissa laskelmissa ilmastopaneelin IPCC:n vuoden 2014 ilmastoraportissa. Siinä tarkasteltiin elinkaaren aikaisia päästöjä eri sähköntuotantomuodoissa. Kivihiilen elinkaaren aikaiset hiilidioksidin mediaanipäästöt ovat sähköntuotannossa rapiat 1000 kiloa per megawattitunti. Päästöihin vaikuttaa muun muassa laitostyyppi ja käytetty hiililaatu. Maakaasun aiheuttamien päästöjen mediaani on selvästi pienempi, reilu 500 kiloa per megawattitunti. Puun polton elinkaarilaskelmissa on huomioitu, että puu uusiutuu, eli tämä kompensoi puun aiheuttamia päästöjä. Tällä tavoin laskettuna puun polton mediaanipäästöksi on saatu 150 kiloa per megawattitunti. Todellisuudessa tietenkin itse polton yhteydessä hiilidioksidia vapautuu huomattavasti enemmän. Ydinvoiman päästöt ovat raportin mukaan rapiat 10 kiloa per megawattitunti, eli noin sadasosan kivihiilen päästöistä. Tuulivoiman aiheuttamat päästöt ovat vielä aavistuksen tätä vähemmän. Aurinkovoiman elinkaaren aikaiset päästöt ovat tuulivoimaa suuremmat, noin 40 kiloa per megawattitunti. Olli Pyrhönen.
Aurinkovoimassa se on jonkun verran heikompi se energiataseen takaisinmaksuaika. Se riippuu sitten siitä, että mihin se aurinkovoimalla sijoitetaan. Että jos puhutaan Suomesta, niin tilanne on eri verrattuna sitten päivän tasaajan lähellä olevalla aurinkovyöhykkeellä. Toinen elementti on aurinkovoimassa se, että tyypillisesti nämä asennukset on kiinteitä. Nyt sitten jos käytetään vaikkapa tämmöisiä kaksipuolisia paneeleita tai kääntölaitteita tai muuta, niin niillä tietenkin sitten pystyisi ottamaan sen koko vuorokauden aikana tulevan säteilyn hyödyksi. Mutta siis näin, tässä isossa mittakaavassa niin tuulivoima on vielä hiilidioksiditasen mielessä parempi vaihtoehto kuin aurinkovoima. Ainakin näin voi sanoa Suomen ja Pohjois-Euroopan osa.
Sähköteollisuuden likainen salaisuus, uutisoi BBC muutama vuosi sitten brittitutkijoiden tulokset. Niiden mukaan sähköistymisen lisääntyminen, muun muassa tuulivoiman yleistymisen myötä, on johtanut rikkiheksafluoridin eli SF6-kaasun lisääntyneeseen vapautumiseen ilmakehään. SF6 on pahin ihmiskunnan tuottamista kasvihuonekaasuista. Se on yli 20 000 kertaa pahempi ilmakehän lämmittäjä kuin hiilidioksidi, ja se säilyy ilmakehässä vähintään 1000 vuotta. Vuonna 2017 brittitutkimuksen mukaan sitä pääsi EU:ssa ilmakehään jo niin paljon, että se vastasi noin 1,3 miljoonan ylimääräisen auton laittamista tieliikenteeseen. Kuulostaa tosi pahalta. Mitä sanoo Olli Pyrhönen?
Tätä rikkiheksafluoridia käytetään näissä sähkökatkaisijoissa, sähköasemissa eristekaasuna. Ja se on ollut 50 vuotta jo käytössä, ettei se mikään uusi juttu ole, eikä pelkästään tuulivoimaa liittyvä. Mutta nyt tietenkin, kun tätä sähköinfraa tulee lisää, niin jos käytetään näitä SF6-katkaisijoita, niin silloin meillä on tämä rikkiheksafluoriidi siellä. Ja jos siellä on vuotoja, niin kuin aina saattaa olla, niin silloin sitä pääsee ilmakehään ja on havaittu, että se on erittäin haitallinen kasvihuonekaasu. Mutta tähän on kyllä ratkaisut olemassa. Niin sanottuja tyhjökatkaisijoita on käytetty myöskin vuosikymmeniä. On myöskin kehitetty tämmöisiä puhdasilmakatkaisijoita. Eli se SF6 voitaisiin vaikka kieltää tänä päivänä, mutta kun niitä valmistajia on runsaasti ja niitä katkaisijoita, kun ne on halvempia, niin niitä mielellään käytetään.
Eli tämä todennäköisesti tulee hoitumaan lainsäädännöllä ehkä.
Tuntuisi, että se olisi ihan perusteltua jollain aikavälillä kieltää koko SF6:n käyttö. Vähän niin kuin jääkaapeissakaan ei enää saa käyttää noita kasvihuonekaasuja.
Tuulivoimaloiden rakentamisen yhteydessä on puhuttu myös niihin liittyvistä terveyshuolista, infraäänistä ja melusta. Tieteellisten tutkimusten ja laajojen tutkimuskatsausten perusteella tuulivoimaloiden ei ole todettu aiheuttavan terveyshaittoja. Tuulivoiman musta maalaamiselle on pitkät perinteet. Kampanjointi lähti liikkeelle Yhdysvalloissa vuonna 2009, kun julkaistiin kirja Wind Turbine Syndrome, eli tuulivoimaoireyhtymä, joka oli keksitty sairaus vailla tieteellistä pohjaa. Tämän jälkeen australialainen öljyalan sijoittaja Peter Mitchell perusti Wobra-säätiön, joka ryhtyi levittämään tuulivoimaa vastustavaa tietoa. Se sai rahoitusta muun muassa öljyteollisuuden puolesta puhujilta, ilmastonmuutosdenialisteilta ja tietyiltä poliitikoilta. Ja sanoma levisi tehokkaasti. Sittemmin Suomessakin on levitetty perusteettomia huhuja tuulivoiman terveyshaitoista ja räjähtävistä lepakoista. Olli Pyrhönen.
Kyllä minä sen ymmärrän, että jos tuommoinen 150-metrin tuulivoimalla tuodaan niin kuin 200 metrin päähän asutuksesta tai puolen kilometrin päähän, niin onhan siinä siis sekä tämmöinen välke että sitten ääni. Kyllä siitä vähän ääntä lähtee tuulivoimalasta, niin onhan ne haittoja ihmisille, että se etäisyys asutuksesta pitää olla riittävä, sanotaan nyt pari kilometriä, riippuen nyt siitä, minkä kokoisia turbiineja on. Mutta sitten nämä tämmöiset niin kuin kaukovaikutukset, että ne aiheuttaa sydänvaivoja tai ne aiheuttaa jotain muita kummallisia fysiologisia oireita, niin niihinhän ei ole olemassa mitään tieteellistä näyttöä. Siinä mielessä tuntuu, että sitä on muun muassa Suomen politiikassa niin käytetty ihan tämmöisenä niin kuin suorasanaisena valeuutisena, että kyllä minusta se, siellä on vahvaa liioittelua ollut menneisyydessä, mikä tämän hetken tilanne on, niin ehkä se on jo vähän niin kuin asettunut. Et enemmän se on sen elinympäristön niin kuin viihtyvyyskysymykset ja maisemakysymykset, jotka ihmisiä tänä päivänä mietityttää.
Siis jonkin verranhan lintuhaittoja kai tapahtuu, mutta nekin on kai aika maltillisissa määrin ja niitä on pyritty sijoittelulla estämään, eli että esimerkiksi näille lentoradoille ei laitettaisi.
Se on totta, että nämä lintujen muuttoreitit, missä on paljon yhtä aikaa lintuja lentämässä, niin siellähän erityisesti on tärkeää niin kuin olla perillä siitä, että mikä se vaikutus on. Ja semmoinenkin keskustelu on käyty tässä pari vuotta sitten, että eräs tuulivoimayhtiö niin totesi, että he suunnittelee, että he laittaa, jos muuttoreiteille mennään, niin he laittaa jonkunlaista tutkaratkaisua siihen, että he näkee nämä isot lintu- ja muuttoparvet, ja he voi tarvittaessa pysäyttää turbiinit silloin, kun se muuttohetki koittaa. Et sitä muuttoahan on vaan satunnaisesti muutamana päivänä keväällä ja syksyllä, niin jos on oikein massiivinen tuulipuisto, niin joku tämmöinen lintututka, niin se on aika mitätön investointi siihen kokonaisuuteen nähden.
Toistaiseksi tuulivoimaloita ei ole Suomessa saanut rakentaa Itä-Suomeen, sillä ne haittaavat puolustusvoimien tutkien toimintaa. Tämä on aiheuttanut epätasapainon. Suomen länsirannikolla sähkönsiirron kapasiteetti on loppumassa ja pitää ryhtyä rakentamaan lisää isoja voimalinjoja, mikä vie vuosia. Mutta Itä-Suomessa siirtokapasiteettia olisi. Olli Pyrhönen uskoo, että ongelmaan löytyy ratkaisut.
Kyllähän siihen niin kuin teknisiä ratkaisuja löytyy sekä lisäantureilla tai lisätutkilla, että myöskin tämmöisellä niin kuin älykkää signaalikäsittelyllä on mahdollista kompensoida tavallaan näiden tuulivoimaloiden aiheuttamat häiriöt. Meillähän on nyt naapurimaa Viro, joka on rakentanut tai rakentamassa sotilastutkajärjestelmää kehittämässä tanskalaisten kanssa niin, että he pystyvät vapauttamaan sieltä näitä tuulivoima-alueiksi suurta osaa Viron pinta-alasta.
Jos puhutaan vielä siitä tuulivoimaloiden teknologiasta, niin onko nyt sitten vaihtoehtoisia tuulivoimalatyyppejä kehitteillä? Jossain oli prototyyppi tämmöisestä tuulivoimalasta, joka oli vähän niin kuin vibraattori, se oli näin uutisoitu myöskin. Eli että se oli semmoinen niin kuin keppimäinen, joka heiluu sitten tuulessa ja siitä otetaan se energia. Miten tämä kehitys menee? Onko jotain varteutettavia vaihtoehtomalleja?
No tässä tuulivoimalassa tai tuulivoimassa on hyvä muistaa se, että se energia tulee ilman massavirran pyydystämisestä. Parantaa paljon ilmaa, jotta me saadaan paljon energiaa aikaiseksi. Nyt sitten jos tehdään joku tämmöinen pystyroottori, tolppamainen rakenne tai muuta, niin näiden pyyhkäisypinta-alat on kuitenkin aika pieniä. Suuria määriä energiaa niillä ei pysty tuottamaan, koska pitäisi olla iso pyyhkäisypinta-ala. Ja tämä sama koskee myöskin pientuulivoimaa. Siinä on vielä yksi lisäelementti, se, että kun ollaan matalalla, niin tuulen nopeudet on aika alhaisia. Mutta jos on oikein hieno pientuulivoimala, niin se on ihan yhtä kompleksinen kuin tämmöinen iso. Eli meillä on liikkuvia osia siinä, siellä on laakerointia, tarvitaan voitelua, tarvitaan automaatiota ja niin edelleen. Niin niitä on hyvin, siis mahdotonta saada kannattavaksi tämmöisiä pientuulivoimaloita niin kuin normaalissa energiantuotannossa. Eli normaali energiatuotanto, jos ei ole joku erikoistapaus, paikka, jossa ei ole sähköä, majakka tai jotain tämmöistä, niin normaali energiatuotannossa tuulivoimassa niin suuruuden ekonomia on se, joka ratkaisee. Ja sen takia me nähdään, että ne koneet on nykyään hyvin isoja. Tämä kolmilapainen roottori, se on aerodynaamiselta hyötysuhdelta paras, että En suoranaisesti näe, että tämmöiseen niin kuin laajamittaiseen energiatuotantoon on tulossa mitään muita tekniikoita kuin tämä nykyinen tekniikka. Se, mitä siellä varmaan muuttuu, niin materiaalivalinnat muuttuu. Esimerkiksi siipien materiaaleja kehitetään jo niin, että ne siipien kierrättäminen olisi nykyistä helpompaa. Ja niin jos metalleista tulee pulaa, niin esimerkkinä on jo pilottihankkeita, missä nämä tornit tehdään puukomposiiteista. Eli tämmöinen niin kuin materiaalitekninen kehitys, ehkä sähkötekninen automaatiokehitys, se tulee jatkumaan, mutta en usko, että tulee mitään vaihtoehtoista tekniikkaa tälle nykyiselle, ainakaan näköpiirissä olevan tulevaisuuden aikana.
Puhutaan lopuksi vielä vähän tulevaisuuden visioista. On puhuttu, että Suomesta voisi tulla tuulivoiman suurvalta. Tuulivoima on kuitenkin siitä hankalaa, että tuulta tulee silloin, kun tuulee, eikä aina silloin, kun sähköä tarvitaan. Näköpiirissä kuitenkin on, että tulevaisuudessa löytyy keinoja sähkön varastointiin. Yksi keino on tehdä tuulisähkön avulla niin sanottua vihreää vetyä. Olli Pyrhönen.
Tulevaisuus näyttää siltä jo nyt, että Fingridin lausumien tietojen mukaan hankkeita on niin kuin sopimusasteella jopa 45 gigawattia. Ja kun muistetaan, että tällä hetkellä koko Suomen sähköntuotanto huipputeho 15 gigawattia, niin sitä tehoa on tulossa todella valtava määrä lisää. Ja edelleen Fingridin lausumana niin kyselyjä tuulivoimahankkeista niin on jopa 180 gigawattia. Eli sitten puhutaan niin kuin kymmenkertaisesta määrästä Suomen sähkön tuotantoa nähden. Ja tämä merkitsee aivan huikeaa niin kuin transitiota, jos tästä edes osa toteutuu. Se, mikä sen mahdollistaa, niin on tämä vetytalous. Sitten sille vaihtelevalle sähköteholle pitää olla ostajat, muutenhan nämä hankkeet ei toteudu.
Vetyä voidaan valmistaa sähköllä elektrolyysin avulla. Eli prosessissa erotetaan veden vety ja happiatomit toisistaan. Tällä tavoin uusiutuvalla sähköllä tuotettua vetyä kutsutaan vihreäksi vedyksi. Viime vuoden lopulla Suomessa uutisoitiin, että Kokkolaan kaavaillaan 300 megawatin kokoista vihreän vedyn tehdasta. Tehdas tulee jalostamaan vedystä edelleen ammoniakkia, jota käytetään muun muassa lannoitteiden valmistuksessa. Tämän vuoden tammikuussa puolestaan muurattiin Harjavallassa peruskivi 20 megawatin vihreän vedyn tehtaalle, jonka on tarkoitus aloittaa tuotantonsa vuonna 2024. Nykyisellään vielä vihreän vedyn osuus vedyn kokonaistuotannosta on hyvin pieni. Noin 95% maailmanlaajuisesti käytettävästä vedystä tuotetaan fossiilisten polttoaineiden avulla ja hiilidioksidipäästöt ovat suuret. Jos tuulivoiman määrä kuitenkin odotetusti edelleen kasvaa, voitaisiin halpa sähkö käyttää vihreän vedyn tuottamiseen. Sitä kautta vedyn käyttöön liittyvät päästöt vähenisivät merkittävästi. Olli Pyrhönen.
Aika lupaavalta nyt näyttää tällä hetkellä. Suomeen on tulossa niin kuin investointeja näihin vetypohjaisiin tuotantolaitoksiin ja me ollaan sitäkin laskettu, että Suomi ja Pohjola voisi tuottaa koko Euroopalle niin aika suuren osan kaikesta energiasta, mitä tullaan tarvitsemaan. Että Euroopassahan se tilanne on sellainen, että siellä on vähän tiheämmin asuttu manner ja sen johdosta esimerkiksi Saksaan, niin tuulivoiman lisääminen, niin se on entistä vaikeampaa. Paljonhan me puhutaan siitä, että tämä olisi nyt Suomen ja Pohjolan mahdollisuus ottaa tästä, niin kuin tästä vetytaloudesta iso siivu ja myöskin kehittää sitten teknologiaa, kun meillä olisi kotimarkkinat, niin opittaisiin tekemään niitä entistä parempia vetytehtaita ja näin poispäin.
Mutta mihin kaikkeen vetyä käytetään? Monelle tulee ehkä ensimmäisenä mieleen liikenne, sillä vetyä polttoaineena käytettäviä autoja on jo olemassa. Tähän liittyen kannattaa kuitenkin huomata, että euro on paras konsultti. Kulkuvälineen liikuttaminen vihreällä vedyllä tulee väistämättä kalliimmaksi kuin sähköllä. Tämä johtuu siitä, että joka vaiheessa tapahtuu hävikkiä. Ensinnäkin, kun vety tuotetaan sähköllä elektrolyysiprosessissa, noin kolmannes sähköstä menee hukkaan lämpönä. Tämän jälkeen, kun vedystä tuotetaan takaisin sähköä polttokennolla tai kaasuturbiinilla, sähköstä menee hukkaan noin puolet. Eli näiden yhtälöiden myötä vedystä tulee automaattisesti kalliimpi energianlähde kuin suorasta sähköstä. Saati sitten, jos vedystä edelleen valmistetaan vielä monimutkaisempia polttoaineita, kuten metanolia, jolloin tulee jälleen uusi prosessivaihe ja lisää hävikkiä. Vaikka myös akkukäyttöisissä autoissa tapahtuu hävikkiä, niiden hyötysuhde on silti ylivoimainen, noin 90%. Toisaalta käyttöä vihreälle vedylle löytyy taatusti. Olli Pyrhönen.
Ne isot kysymykset on nimenomaan tämän teollisuuden transitio kohti vetytaloutta. No liikenne siellä pienenä osana, eli siellä liikennekäytössä raskaassa päässä sitä varmaan käytetään, eli laivaliikenne, lentoliikenne.
Vaikka lyhyet lentomatkat todennäköisesti tulevaisuudessa voidaan lentää sähkön avulla, pitkille lento- ja laivamatkoille tullaan tulevaisuudessakin tarvitsemaan polttoainetta. Teollisuudessa vihreälle vedylle löytyy käyttöä erityisesti lannoitteissa tarvittavan ammoniakin valmistuksessa, polttoaineena, teräksen valmistuksessa ja kemian teollisuudessa. Vihreän vedyn avulla teollisuuden hiilidioksidipäästöjä saataisiin vähennettyä huomattavasti. Käynnissä on esimerkiksi Hybrid-hanke, jossa rakennetaan Ruotsiin maailman ensimmäistä fossiilivapaata teräksen tuotantoprosessia. Nykyisellään terästeollisuus tuottaa 7-9% maailman hiilidioksidipäästöistä, eli noin 3 kertaa enemmän kuin lentoliikenne. Jos siis vihreää vetyä saadaan tuotettua edullisesti, kysyntää kyllä löytyy.
Tämän koko vetytalouden ideahan on se, että uusiutuvan sähkön hinta on niin alhainen, että sillä kannattaa sitten tehdä vetyä. Että jos ei ole halpaa sähköä, niin ei tule myöskään vetytaloutta. Mutta kyllä minusta nyt näyttää siltä, että niin kyllähän tässä aika kovasti koitetaan nyt panostaa uusiin energiamuotoihin ja myöskin tämä teollisuuden transitio irti fossiilisista, niin se on suuri tavoite Euroopassa, Yhdysvalloissa. Mielenkiintoista, että Kiinassakin tuulivoimatuotanto on jo lähes 10% koko kaikesta sähköntuotannosta. Että kyllä tämä transitio on meneillään ja jos nyt ilmastotieteilijöitä uskomme, niin me ei ole pakko tehdä tämä. Fossiilisia ei voi kohta enää polttaa.
Vety on todennäköisesti tulevaisuudessa merkittävä tapa, jolla tuulisähkön tuotantoa voidaan varastoida, mutta muitakin varastointikeinoja on kehitteillä, kuten isot akut ja veden pumppaus. Suomessa yksi varteenotettava tapa on varastoida sähköä kaukolämmön yhteydessä, silloin kun tuulisähköä syntyy paljon ja sähkö on lähes ilmaista.
Voisi ajatella, että kaukolämpöyhtiöllä olisi tuulivoimalla ja sitten lämmitettäisiin sillä sähköllä vettä. Ja kuumaa vettähän pystytään varastoimaan. Niin kuin tiedetään, tuolla Mustikkamaalla on valtava maanalainen öljyluola, missä on vettä, kaukolämpövettä varastossa. Eli se on yksi keino. Näetkö sä, että se on niin kuin se, että voisi ajatella, että tuulivoima olisi kytköksissä kaukolämpöön tulevaisuudessa?
Joo, ehdottoman hyvä suuntaus. Sähköstä on hyvin helppo tehdä lämpöä joko suoraan sähkökattilalla, missä hyötysuhde on 100%, kaikki sähkö muuttuu lämmöksi. Tai sitten voidaan käyttää lämpöpumppuja, eli sitten voidaan niin kuin moninkertaistaa se lämpöenergia sen sähkön ja tämmöisen lämpöpumppukiertoprosessin avulla. Että tämä on ilman muuta selvä, ja niin kuin sanoit myös, niin lämmön varastointi on helppoa hommaa.
Paljon helpompaa kuin sähkön varastointi
niin,
ja
kyllä.
Halvempaa myös.
Just näin, että se on ehdottoman järkevä suunta, varsinkin tämmöisessä maassa, missä meillä on talvella kylmä. Ja myöskin sitten tämän kylmän varastointi, siis sähköllähän voidaan yhtä lailla tehdä kylmää, että on paljon maita, missä on pakko jäähdyttää entistä enemmänkin. Kyllä se lämpöenergian varastointi tai sitten kylmän varastointi, niin varmasti tulee olemaan isossa roolissa tulevaisuudessa.